สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นคำถามนะครับที่ตอนนี้ก็บอกว่ามันล้อไปกับสถานการณ์ที่เราเห็นกันบนหน้าฟีดของ Facebook นะฮะก็คือว่าบรรดาเพจต่างๆเนี่ยเริ่มมาใช้นะครับตัวที่เป็น text template post แทนที่จะเป็นรูปภาพนะฮะแล้วก็ง่ายๆคือการเปลี่ยนเรียกว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยนะครับพยายามให้มันกลายเป็นเหมือนพาดหัวด้วยตัวหนังสือใช่ไหมแล้วก็ใช้ไอ้ตัวที่เป็น text template ของตัว Facebook นะครับในการเปลี่ยนมันให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันมีรูปภาพอะไรต่างๆไปนะครับแต่เป็นรูปภาพแบบเป็น text เนี่ยนะฮะนะครับก็มีคนถามบอกว่าคุณแก่คิดอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องนี้เราควรทำตัวอย่างไรใช่ไหมนะครับเอาจริงๆคือถ้าเกิดถามผมส่วนตัวนะผมก็บอกว่าต้องทำทำไมอ่ะมันต้องเริ่มเป็นตัวอย่างนี้ก่อนคือถ้าถามว่าจะทำไม่ทำเนี่ยคำถามคือทำทำไมก่อนใช่ไหมครับซึ่งคำตอบส่วนใหญ่นะครับที่เราจะเห็นกันบนหน้าของพวกครีเอเตอร์เขาจะอธิบายกันก็คือว่าการทำคอนเทนต์เป็น text template เนี่ยมักจะมีแนวโน้มนะครับผมใช้ว่ามีแนวโน้มที่จะได้ยอด engagement สูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับการทำคอนเทนต์ปกตินะครับถามว่าจริงไหมผมบอกว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่า Facebook เองเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนในตัวอัลกอริทึมตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็อัลกอริทึมเองตอนนี้มันอาจจะเหมือนว่าแนวโน้มอยากให้นะครับคอนเทนต์บางคอนเทนต์บางประเภทเนี่ยมันขึ้นมาเหมือนกับสมัยก่อนที่เราเคยบอกว่าคอนเทนต์เนี่ยมันพยายามดันสิ่งที่เป็นรูปใช่ไหมแล้ววันหนึ่งก็ดันวิดีโอใช่ไหมฮะแล้ววันนี้จะมาดันเท็กซ์ไอเทมเพลตเพราะว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมันคืออาจจะเป็นแบบว่าเพราะ Facebook ต้องการให้คนได้ใช้อะไรบางอย่างใช่ไหมครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะพอเข้าใจได้เหมือนกับที่เราก็เห็น Facebook ก็พยายามจะใส่ตัว Facebook ไอ้ตัว Facebook Reel ใช่ไหมฮะนะครับนะครับคือโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงหน้าฟีดของเราเนี่ยแหละก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมถามต่อไปก็คือว่าเรารู้ใช่ไหมว่าทำไมอยู่นะฮะเราทำไปได้อะไรใช่ไหมครับคือแน่นอนว่าเราอาจจะได้ engagement กลับมาคำถามคือแล้วเราต้องการ engagement หรอใช่ไหมครับเราต้องการ engagement อย่างเดียวหรอใช่ไหมฮะหรือจริงๆแล้วเราต้องการอะไรมากกว่านั้นนะครับที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่ามันก็ย้อนกลับไปไงว่าตอนทำคอนเทนต์ทำเพราะต้องการอะไร ทำเพราะต้องการอะไรเพราะเราต้องการสื่อสารเราต้องการให้คนเกิดการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์เราเกี่ยวกับธุรกิจเราถูกป่ะใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราทำเพื่อให้คนเกิด engagement เนี่ยengagement ที่ว่าได้มันเกิดการรับรู้กับตัวแบรนด์เราใช่หรือไม่นะฮะหรือเขาแค่ engage กับไอ้ตัว text ที่เราพิมพ์ลงไปใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเรียกว่าอะไรครับมันก็อาจจะเป็นเกิดการตั้งคำถามนะว่าถ้าคนนะครับมีปฏิสัมพันธ์นะฮะกับตัวคอนเทนต์ที่เป็นรูปภาพซึ่งเราสามารถใส่ไอ้พวกแบรนดิ้งต่างๆได้ใส่ไอ้พวกโลโก้ต่างเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันได้ผลมากกว่านะครับตัวเท็กซ์ลอยๆแล้วก็มีฟอนต์แล้วก็มีสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟอนต์ก็เป็นฟอนต์แบบเอาพูดง่ายๆมันก็ฟอนต์มาตรฐานของออนไลน์อ่ะมันไม่ได้ฟอนต์สวยๆใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็สีข้างหลังอาจจะเป็นสีที่ตรงกับเรียกว่าลงตรงกับแบรนด์เราก็โชคดีไปทำไมตรงกับเราก็มันก็เป็นเหมือนกับคนอื่นแล้วที่ผมจะพูดบ่อยก็คือว่าไอ้เทมเพลตที่ว่าเนี่ยมันก็มีจำกัดนะคือแปลว่าถ้าเกิดว่ามีเพจประมาณ100เพจเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องซ้ำกันนั่นแหละใช่ไหมแล้วพอเราทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนเขาแยกออกใช่ไหมว่าแบรนด์เรากับแบรนด์คนอื่นอยู่ตรงไหนใช่ไหมเพจเราเพจคนอื่นอยู่ตรงไหนมันเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะครับคือผมก็ไม่ได้แบบว่าฟันธงไปทางซ้ายหรือไปทางขวาผมบอกว่าทุกอย่างที่ทำมันมีผลกระทบหมดแหละนะครับมันมีโปรและคอนมันมีข้อดีและข้อเสียใช่ไหมครับแต่ละทางได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันผมอย่างที่ผมจะให้เห็นภาพนะถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะทำคอนเทนต์แบบเป็น text template แน่นอนว่าเราอาจจะได้ตัวเลขเยอะขึ้นนะฮะซึ่งตัวเลขขึ้นอาจจะแปลว่าเรื่องของการที่เรามี reach เยอะขึ้นมีคนเข้าถึงเยอะขึ้นว่าไปของโพสต์เกิดขึ้นแต่แน่นอนว่ามันทำให้เราเสียโอกาสนะครับเราเสียโอกาสในการที่จะสื่อสารตัวแบรนด์นะครับตัวตนของเราไปหรือการทำให้คนรู้สึกว่าคอนเทนต์ของเรามีคุณภาพเพราะเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะว่าเวลาทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันมีหลักอันนึงนะที่เราเรียกว่า quality of content นะฮะคือหมายความว่าการสื่อสารนั้นทำออกมาได้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่ดีหรือเปล่านั่นเองนะครับผมลองเปรียบเทียบง่ายๆแล้วกันว่า สมมุติว่าถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยเราทำคอนเทนต์วิดีโอแบบสมัยก่อนก็คือใช้กล้องวิดีโอถูกๆถ่ายอะใช่ไหมฮะหรือกล้องไอ้กล้องแบบกล้องความละเอียดไม่ชัดถ่ายอย่างเงี้ยเวลาคนเห็นคอนเทนต์เนี่ยมันก็เห็นวิดีโอนะแต่รู้สึกยังไงเนี่ยเขาไม่ได้พูดออกมานะใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะบอกว่าเวลาเราถ่ายคอนเทนต์เนี่ยให้กับแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็ถ่ายให้มันมีคุณภาพใช่ไหมถ่ายคอนเทนต์ให้แบบภาพคมชัดอะไรก็ว่าไปมันเหมือนกับที่ทำไมพวกเกมเมอร์เนี่ยถึงต้องซีเรียสมากกับการถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับการอัดวิดีโอว่าเราต้องอัดวิดีโอเป็นภาพแบบเป็น 4K นะมันต้องความเร็วละเอียดภาพประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเป็นต้นมันต้องมีการระบุบางอย่างเพื่อให้มันเกิดคุณภาพที่ดีใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราวิ่งตามไอ้ตัวเลข engagement เนี่ยนะครับที่เคลมกันเนี่ยว่าแบบทำแบบ text template แล้วได้ engagement เยอะดีแน่นอนว่าคุณกำลังตกอยู่ในเกมที่ได้ตัวเลขเยอะแต่ว่าคุณกำลังสูญเสียไอ้ quality ตรงนี้ออกไปใช่ไหมครับนะแต่ซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ชัดเจนว่าฉันต้องการเนี่ยไม่ต้องการแค่เอา engagementแต่ฉันต้องการให้คนเกิดภาพจำที่ดีกับตัวแบรนด์ตัวเพจมันก็จะคิดอีกแบบนึงนะครับซึ่งผมมองว่ามันผมต้องบอกนะมันก็ให้เห็นหลายมุมนะครับคือเวลาเราคิดเราบอกว่ามันได้ฟันธงแต่ว่าให้เห็นว่าแต่ละอันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับนะขณะเดียวกันเองเราคือผมก็แบบเอ๊ะเราเล่น Facebook อยู่นะเราไม่เล่น Twitter ใช่ไหมคือเราเล่น Facebook ปุ๊บเนี่ยเวลาเราคาดหวังคอนเทนต์บน Facebook เนี่ยเราก็คาดหวังแบบหนึ่งนะใช่ไหมครับเราไม่ได้คาดหวังคอนเทนต์แบบที่เป็น text only อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือถามว่า text only มันก็มีแหละนะครับมันก็มาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีแต่ text อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเดี๋ยวคนก็จะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะครับมันมีแนวโน้มที่เป็นไปได้อย่างนั้นแล้วก็ผมคิดว่าอะไรก็ตามที่คนแห่ไปทำปุ๊บเนี่ยผู้บริโภคเห็นแล้วบางทีก็บางคนก็อาจจะรู้สึกแบบว่าทำอะไรกันใช่ไหมนะคือคุณไม่มีจุดยืนกันหรอพวกคุณทำอะไรกันแบบอะไรเยอะหรือเปล่าใช่ไหมครับคือบางคนอาจจะไม่แคร์และบางคนอาจจะแคร์ใช่ไหมครับเราต้องคิดเรื่องนี้กันให้ถี่ถ้วนนะเราต้องคิดกันให้ถี่ถ้วนแล้วก็อย่าลืมนะว่าคนดูเองก็มีความคาดหวังกับตัวคอนเทนต์ที่ตัวครีเอเตอร์เป็นคนสร้างใช่ตัวเพจต่างๆด้วยเวลาเราเปลี่ยนก็ตามเนี่ยมันมีผลกระทบกับเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งตามตัวเลขแต่ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องระวังเอาไว้นะครับผมเล่าหลายมุมอะนะฮะให้คิดว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ก็ไอ้บทจะสำคัญเนี่ยมันคือว่าทำอะไรแล้วคุณเข้าใจผลที่ตามมาใช่ไหมและคำถามคือเราจะทำอย่างนี้ไปตลอดใช่ไหมทำอย่างนี้ไปตลอดใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณจะสร้างแบรนด์นะคุณจะสร้างแบรนด์คุณจะทำให้คนเนี่ยนะครับ เรียกว่ารู้สึกดีกับตัวเพจคุณกับแบรนด์ของคุณผ่านไอ้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะมีการคิดกันไว้หรือยังใช่ไหมครับหรือตอนนี้คือยังไม่รู้ขอเอาตัวเลขก่อนนะอันนี้ก็ไปลองคิดเอาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะแล้วก็ผมว่าจุดประเด็นให้คิดแล้วก็คือมีคนถามผมก็บอกว่าผมไม่ได้มีคำตอบแบบเยสหรือโนคือสำหรับผมตัวเพจผมมีคำตอบของผมเองนะครับแล้วผมเลือกที่จะทำนะครับในสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นการรักษาสมดุลอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปที่แล้วคือว่ามันคือผมก็มีจุดที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่กล้าข้ามเส้นนี้ใช่ไหมครับคือถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าทำได้ดีมันได้ตัวเลขดีแต่ผมไม่ต้องการตัวเลขอย่างนั้นอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นที่ผมต้องการมันมีบางสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของผมมันมีมาตรฐานบางอย่างของผมไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเพจไม่เหมือนกันแล้วผมก็คงไม่สามารถจะไปอวดดีอาหารบอกว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อันนี้ผมว่ามันก็แล้วแต่คนแล้วกันนะฮะคือคนเขาก็มีโมเดลธุรกิจไม่เหมือนกันมีโมเดลการที่จะทำเพจไม่เหมือนกันเนาะนะครับก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับชอบไม่ชอบอะไรก็บอกได้แล้วกันนะครับโอเคนั่นคือสิ่งที่เราฝากไว้กันในเอพิโซดนี้นะครับและติดตามกันเอพิโซดหน้านะว่าจะอยากหยิบเอาเรื่องไหนมาคุยกันดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ